Francija vai no Džersijas salas valdību apzinātā Brexit līguma pārkāpšanā. Turklāt, kā uzskata Francijas jūrlietu ministre Anneke Gerardane, nelielās salas politiķi pat nevēlās godprātīgi sadarboties ar Parīzi. Ar tik asiem paziņojumiem ministra nāca klajā, tiekoties ar zvejnieku pārstāvjiem Francijas ziemeļrietumos. Konflikts ap zvejas atļaujām var ietekmēt arī sarunas starp Eiropas komisiju un Lielbritānijas valdību par turpmākajiem tirdzniecības nosacījumiem Ziemeļīrijā.